Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Πρώτος στα γεγονότα με τον Γρηγόρη Νιάκα.
Τα ερωτήματα και ο προβληματισμός για τη μαφιόζικη δολοφονία στο Χαλάνδρι με όλα τα σενάρια που εξετάζουν οι αρχές για την ενέδρα θανάτου μέρα μεσημέρι σε κεντρικό δρόμο της πόλης. Ο προβληματισμός και τα ερωτήματα για το Ουκρανικό θα υποχωρήσει άρα για το Κίεβο για την Κρυμαία μπροστά στο ασφιχτικό πρέσκιν του Τραμπ και τις απαιτήσεις της Μόσχας. Και την ίδια ώρα όλα τα φώτα είναι στραμμένα στη Ρώμη όπου φτάνουν σταδιακά αρχηγοί κρατών και βασιλείς για την κηδεία του Πάπα Φραγκίσκου στην πλατεία του Αγίου Πέτρου στο Βατικανό. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι, είναι Παρασκευή σήμερα, Παρασκευή 25 Απριλίου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Ο Νίκος Ψωμιάδης είναι σήμερα κοντά μας στη ρύθμιση του ήχου. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις μεταξύ Κίνας και Ηνωμένων Πολιτείων για τους δασμούς, όπως δήλωσε στο περιοδικό Time ο Ντόναλντ Τραμπ. Η Κρυμαία θα μείνει στη Ρωσία, δήλωσε στην ίδια συνέντευξη ο Αμερικανός Πρόεδρος. Όποιος αρνείται επί της αρχής να αξιολογηθεί, δεν πρέπει να έχει θέση στο δημόσιο σύστημα εκπαίδευσης, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το Υπουργείο Παιδείας. Ο νέος εκλογικός νόμος για την αυτοδιοίκηση θα προβλέπει μία μόνο Κυριακή για τις εκλογές, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μιλώντας στο ERT News. Σε εξέλιξη έρευνας για τη χθεσινή εκτέλεση του Γιώργου Μοσχούρη στο Χαλάνδρι. Η Ελλάδα είναι από τις οικονομίες με την καλύτερη απόδοση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είπε η Γενική Διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου Κρυσταλίνα Γεωργίεβα. Και τέλος, τοπικές βροχές και καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, 21 βαθμοί στην Αθήνα, 22 στη Θεσσαλονίκη. Τον ηθικό αυτούργο της δολοφονίας στο Χαλάνδρι, κυρίες και κύριοι, να ζητούν οι αρχές εξετάζοντας αν αυτός είναι στέλεχος της Greek Mafia με τον οποίο είχε διαφορές το θύμα ή ο αρχηγός της ρωσόφωνης μαφίας στην Ελλάδα. Θα ακούσουμε σε λίγο αναλυτικό ρεπορτάζ με όλες τις τελευταίες πληροφορίες. Όπως θα δούμε επίσης στη συνέχεια, το ύψος των επιδοτήσεων στα κειμενόμενα τιμολόγια ρεύματος επιχειρήσεων από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας στο πλαίσιο της πολιτικής στήριξης που συνεχίζεται από την κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της αύξησης της τιμής ηλεκτρικού ρεύματος κατά τη διάρκεια των χειμερινών μηνών. Ένα θέμα που αφορά πολύ κόσμο και αυτό. Αυτά σε λίγο όμως. Να ξεκινήσουμε τώρα το δελτίο μας με την επίσκεψη που πραγματοποίησε νωρίτερα στο Υπουργείο Παιδείας ο Πρωθυπουργός, ο οποίος σε σύσκεψη με την ηγεσία του Υπουργείου ενημερώθηκε για τις παρεμβάσεις στα σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αλλά και το χρονοδιάγραμμα των προσλήψεων. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε ένα ξεκάθαρο μήνυμα προς εκπαιδευτικούς που αρνούνται να αξιολογηθούν.
Είναι πολλά αυτά τα οποία έχουν γίνει, αλλά και πολλά ακόμα αυτά τα οποία πρέπει να γίνουν, κύριε Υπουργέ. Συζητήσαμε την πορεία της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών και νομίζω ότι εδώ πρέπει να είμαστε ειλικρινείς ότι μείνει με καινούργια διαδικασία η οποία ακόμα δεν έχει φέρει τα προσδοκόμενα αποτελέσματα και εδώ θέλω να είμαι πολύ σαφής ειδικά για την κατηγορία εκείνων των εκπαιδευτικών που αρνούνται επί της αρχής να αξιολογηθούν. Η θέση μας εδώ είναι ξεκάθαρη και η κατεύθυνση που έχω δώσει στο Υπουργείο πολύ σαφής. Αν κάποιος αρνείται επί της αρχής να αξιολογηθεί, δεν πρέπει να έχει θέση στο δημόσιο σύστημα εκπαίδευσης.
Επιπλέον, ο κ. Μητσοτάκης ενημέρωσε ότι εξετάζονται προτάσεις για μια αλληλογισμένη μείωση της ύλης, όπως είπε, καθώς πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στην ποιότητα και όχι στην ποσότητα.
Πιστεύω ότι θα πρέπει να ασχοληθούμε περισσότερο και το συζητήσαμε με την Υπουργό στο ορολόγιο πρόγραμμα με την ποιότητα αλλά και την ποσότητα της ύλης. Και με ικανοποίηση άκουσα ότι εξετάζονται προτάσεις από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής για μια αλληλογισμένη μείωση της ύλης, έτσι ώστε να δώσουμε μεγαλύτερη έμφαση στην ποιότητα και όχι στην ποσότητα.
Ο Πρωθυπουργός έκανε ιδιαίτερη αναφορά και στη σημαντική ενίσχυση στους τύπους σχολείων που μας δίνουν, όπως είπε, τη δυνατότητα να διαφοροποιούμε την εκπαίδευση ανάλογα με τις δυνατότητες και αλλά και τις κατευθύνσεις του Υπουργείου. Τα πρότυπα σχολεία, τα πειραματικά σχολεία και βέβαια τα δημόσια ενάσια σχολεία, όπως τόνισε χαρακτηριστικά.
Τη σημαντική ενίσχυση στους τύπους σχολείων που μας δίνουν τη δυνατότητα να διαφοροποιούμε την εκπαίδευση ανάλογα με τις δυνατότητες αλλά και τις κατευθύνσεις του Υπουργείου, τα πρότυπα σχολεία, τα πειραματικά σχολεία και βέβαια τα δημόσια ονάσια σχολεία. Θα έχουμε εξετάσεις το επόμενο Σαββατοκύριακο, μια σημαντική καινοτομία με τη χρηματοδότηση του Ιδρύματος Ονάση για ένα νέο τύπου δημόσιο σχολείο, από το οποίο πραγματικά περιμένουμε πολλά χρήσιμα μαθήματα για το πώς μπορούμε να μπολιάσουμε συνολικά την λειτουργία των σχολείων μας.
Τον Πρωθυπουργό υποδέχθηκε η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη.
Σήμερα μιλήσαμε μόνο για την πρωτοβάθμια και την δευτεροβάθμια γενική, ειδική και επαγγελματική εκπαίδευση. Δώσαμε έμφαση κυρίως στην καλή προετοιμασία της χρονιάς, αποτιμώντας κιόλας το πώς τα έχουμε πάει αυτά τα χρόνια. Και δώσαμε ιδιαίτερη έμφαση και στην πρόσθεση πολύ σημαντικού αριθμού μόνιμου προσωπικού, το πώς έχουμε καλύψει τις ανάγκες μας με αναπληρώτριες αναπληρωτές που τους ευχαριστούμε γιατί κάθε χρονιά καλύπτουν τις ανάγκες στα δημόσια σχολεία, αλλά και τις μεγάλες καινοτομίες που εφαρμόστηκαν τα τελευταία χρόνια. Μέσα σε αυτά δεν πρέπει να ξεχνάμε και τις προσθήκες οι οποίες η νέα χρονιά θα μας φέρει. Θα κάνει ειδικότερες αναφορές τόσο άλλος και ο κ. Πρωθυπουργός για τα σχολεία νέου τύπου, για τα πρότυπα, τα παραδοματικά, τα ονάσια, αλλά και βελτιώσεις που δεν έχουν να κάνουν μόνο με τις υποδομές, έχουν να κάνουν με τα βιβλία, νέα προγράμματα σπουδών, όλα αυτά τα οποία μπορούν να αλλάξουν την ποιότητα της εκπαίδευσης από εδώ που παρέχεται από τα σχολεία της χώρας μας.
Λοιπόν, θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε στον πολιτικό μας τάχτη, Άγιο Βαγιάννη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Άγιο, ακούσαμε δηλώσεις και από την Υπουργό αλλά και από τον Πρωθυπουργό αμέσως μετά τη σύσκεψη που έγινε το πρωί, νωρίτερα μάλλον, στο Υπουργείο Παιδείας. Ο κύριος Μητσοτάκης ήταν ξεκάθαρος. Εάν κάποιος αρνηθεί να αξιολογηθεί, δεν πρέπει να έχει θέση στο δημόσιο σύστημα εκπαίδευσης.
Ακριβώς. Το μεσημέρι, σαφές και αυστηρό το μήνυμα του κ. Μητσοτάκη, αφού από την ερχόμενη εβδομάδα ουσιαστικά θα έχουμε την πρεμιέρα του μέτρου της αξιολόγησης από τους πολίτες, ένα συνολικό μέτρο βέβαια, αλλά ειδικά για τους εκπαιδευτικούς, σημείωσε πως οι εκπαιδευτικοί που αρνούνται να αξιολογηθούν δεν έχουν θέση στο δημόσιο σύστημα εκπαίδευσης. Όπως τον ακούσαμε να λέει ο κ. Μητσοτάκης, συζητήθηκε και η πορεία της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών. Εδώ είπε ο Πρωθυπουργός, να είμαστε ειλικρινείς, ότι είναι μια καινούργια διαδικασία η οποία ακόμα δεν έχει φέρει τα προσδοκόμενα αποτελέσματα. Ειδικά για την κατηγορία εκείνων των εκπαιδευτικών που αρνούνται επί της αρχής να αξιολογηθούν, η θέση της κυβέρνησης είναι ξεκάθαρη και η κατεύθυνση που έχει δοθεί στο Υπουργείο είναι πολύ σαφής. Δεν θα πρέπει να έχει θέση στο Υπουργείο, στο δημόσιο σύστημα εκπαίδευσης, κάποιος που αρνείται επί της αρχής να αξιολογηθεί. Τον ακούσαμε επίσης να αναφέρεται στην λογισμένη μείωση της ύλης, μια διαδικασία η οποία εξετάζεται με προτάσεις από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, έτσι ώστε να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στην ποιότητα και όχι στην ποσότητα. Ενώ συνολικά έγινε και μια επισκόπηση της πορείας των παρεμβάσεων που πραγματοποιούνται στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, καθώς και μια αποτίμηση της προόδου που έχει σημειωθεί τα τελευταία χρόνια συνολικά, αλλά και των σημαντικών προκλήσεων που υπάρχουν μπροστά.
Έγιναν ειδικά πολλά, ακούσαμε να λέει ο κ. Μητσοτάκης, έγιναν πολλά, μένει να γίνουν ακόμα περισσότερα, αλλά όπως εκτίμησε η κατάσταση σχολεία είναι πολύ καλύτερη από αυτή του 2019.
Ακριβώς, είναι πολύ διαφορετική και βελτιωμένη. Αν αναλογιστεί κανείς, όπως από το 19 μέχρι σήμερα έχουν προσθεθεί 39.000 μόνιμοι εκπαιδευτικοί στο δυναμικό των δημόσιων σχολείων. Επίσης, έχουν γίνει σημαντικές παρεμβάσεις, όπως δείχνουν η προσχολική εκπαίδευση στα αγγλικά, στο νηπιαγωγείο, η τεχνολογική αναβάθμιση των σχολείων, για παράδειγμα τα kids για τη ρομποτική, αλλά και βέβαια οι 36.000 διαδραστικοί πίνακες, οι οποίοι έχουν ήδη τοποθετηθεί στα σχολεία, χρηματοδοτούμενοι από το Ταμείο Ανάκαμψης. Όλα αυτά, είπε ο Πρωθυπουργός, είναι χρήσιμα εργαλεία τα οποία δίνουν τη δυνατότητα στα σχολεία να φέρουν σε επαφή τα παιδιά μας με τη σύγχρονη τεχνολογία, αλλά κυρίως να κάνουν το σχολείο πιο ενδιαφέρον, πιο δημιουργικό και πιο διαδραστικό. Τέλος, μίλησε για τα πρώτα μετρήσιμα αποτελέσματα ως προς τις πολιτικές για το bullying και τη σχετική ηλεκτρονική πλατφόρμα, αλλά και τη σημαντική ενίσχυση στους τύπους σχολείων που δίνει τη δυνατότητα να διαφοροποιηθεί η εκπαίδευση ανάλογα με τις δυνατότητες και τις κατευθύνσεις του Υπουργείου, τα πρότυπα σχολεία, τα πειραματικά και βέβαια τα δημόσια ανάσια σχολεία, μια καινοτομία με τη χρηματοδότηση του Ιδρύματος ΟΝΑΣΗ για ένα νέο τύπου δημόσιο σχολείο, από το οποίο, όπως υπογράφησε ο Πρωθυπουργός, περιμένουμε πολλά χρήσιμα μαθήματα για το πώς μπορούμε να μπολιάσουμε συνολικά τη λειτουργία των δημοσίων σχολείων.
Μίλησε, βέβαια, έκανες και στην αναφορά μας, μίλησε και για τους μόνιμους εκπαιδευτικούς που υπάρχουν μέχρι τώρα στη δύναμη της δημόσιας εκπαίδευσης, και αυτό σημαντικό στοιχείο.
Ακριβώς, όπως είπαμε, 39.000 μόνιμοι εκπαιδευτικοί έχουν ενταχθεί από το 19 έως σήμερα και ουσιαστικά τα κενά που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στη σχολεία και το διαπιστώνουμε από τις αντιδράσεις που δεν υπάρχουν τα τελευταία δύο χρόνια, έχουν μειωθεί σημαντικά σε σχέση με τις μόνιμους διορισμούς.
Και δύο ακόμα σημεία που θα ήθελα να μείνουμε είναι οι αναφορές που έκανε ιδιαίτερες στο πείραμα του ψηφιακού φροντιστηρίου, όπως είπε, ενδιαφέρει πολύ κόσμο, και βέβαια το άλλο το μεγάλο ζήτημα που έχει να κάνει με την γενικότερα με την δημόσια παιδεία στη χώρα μας.
Όσο προς το ψηφιακό φροντιστήριο φαίνεται πως και εκεί υπάρχουν πλέον μετρήσιμα αποτελέσματα και βέβαια αναμένεται να βρεθεί και τρόπος για να αξιοποιηθούν και νέα εργαλεία όπως για παράδειγμα της τεχνητής νοημοσύνης ώστε να υποστηριχθεί παραπάνω το έργο των εκπαιδευτικών αλλά και η τεχνολογία πως μπορεί να λειτουργήσει υποστηρικτικά για τα ίδια τα παιδιά. Το ψηφιακό φροντιστήριο φαίνεται να έχει πετύχει, όπως είπε, χαρακτηριστικά με δεκάδες χιλιάδες μαθητές να το αξιοποιούν, ειδικά τα παιδιά της τρίτης ηλικίου που θα ξεκινήσουν και θα δίνουν παραλληλικές εκτάσεις στις 30 Μαΐου. Έχουν πια πρόσβαση, είπε, σε ένα δωρεάν ποιοτικό υλικό που μπορεί να βοηθήσει στην προετοιμασία τους.
Και μένει να δούμε τι θα γίνει και με τον επαγγελματικό προσανατολισμό και πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τα παιδιά, όπως είπε ο Πρωθυπουργός.
Ακριβώς σε μια νεότερη ηλικία, στην γυμνασία, ίσως είναι η κατάλληλη στιγμή να εντοπιστούν οι κλίσεις και οι δεξιότητες και τα ενδιαφέροντά τους, ώστε να κατευθυνθούν προς το ακαδημαϊκό αλλά και επαγγελματικό μέλλον. Ένα ζήτημα το οποίο απασχολεί το συγκεκριμένο Υπουργείο. Είναι θέμα που συζητάτε και με γονείς αλλά και μαθητές, έτσι ώστε να ενταχθεί και το επόμενο διάστημα με διαφορετικές πολιτικές στα δημόσια σχολεία.
Άγιε Βαγιάννο, να μείνουμε στην πολιτική ατζέντα. Περιμένει στη γραμμή η ανακούφιση της μεσαίας τάξης από τα φορολογικά βάρη. Αποτελεί προτεραιότητα για την κυβέρνηση, όπως τόνισε στο ΕΡΤ News ο Παύλος Μαρινάκης. Ο Πρωθυπουργός θα κάνει, όπως είπε, τις σχετικές ανακοινώσεις στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
Μιλάμε για μία δεθ φοροαπαλλαγών. Μία δεθ φοροελαφρύνσεων. Μειώσεων ή κάποιων περαιτέρω μειώσεων ή κάποιων νέων μειώσεων φόρων.
Με αφορμή τα μέτρα στον απόϊχο του υπερπλεονάσματος και τις αντιδράσεις από την αντιπολίτευση, ο Παύλος Μαρινάκης λοιπόν μίλησε στο ΕΡΤ News για τον πυρήνα της κυβερνητικής πολιτικής, επισημένοντας ότι η μεσαία τάξη αποτελεί στόχευση της επόμενης ΔΕΘ, με στόχο βέβαια τις νέες φοροελαφρύνσεις αλλά και τη μάχη κατά της φοροδιαφυγής. Ποιες είναι οι στοχεύσεις της κυβερνητικής πολιτικής, για να ακούσουμε τον κύριο Μαρινάκη.
Η πολιτική μας έχει κυρίως δύο στοχεύσεις. Αυτούς που πραγματικά έχουν την πιο μεγάλη ανάγκη, τους χαμηλούς συνταξιούχους, τους ανασφάλιστους υπερήλικες, τους νέους οι οποίοι δουλεύουν με τον κατώτατο μισθό και τους μεγαλύτερης ηλικίας. Γιατί έχει πολύ μεγάλη ανάγκη η μεσαία τάξη? Γιατί πράγματι τα τελευταία χρόνια, ενώ είχαμε πολύ σημαντικές φοροελαφρύνσεις, λόγω του γεγονότος ότι το κόστος ζωής αυξήθηκε, λόγω ενός πληθωρισμού που ήρθε και στη χώρα μας, αυτές τις αυξήσεις δεν τις κατάλαβε όσο θα τις καταλάβαινε αν δεν υπήρχε αυτός ο πληθωρισμός. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο, η στόχευση της επόμενης ΔΕΘ θα είναι παρεμβάσεις σε φορολογικούς συντελεστές που έχουν να κάνουν με το εισόδημα των ανθρώπων αυτών, έτσι. Θα δούμε προφανώς και όλα τα ζητήματα των τεκμηρίων. Η βασική μας προτεραιότητα είναι η μείωση φόρων.
Επιπλέον, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επιτέθηκε στην αντιπολίτευση λέγοντας ότι είτε κοροϊδεύει το λαό είτε ζητά χρεοκοπία της χώρας.
Το μεγάλο πρόβλημα για μένα είναι αυτοί που κοροϊδευτικά τα κόμματα της αριστεράς και της κεντροαριστεράς τους έλεγαν νοικοκυρέους, που είναι αυτό που λέμε οι συνεπείς. Οι συνεπείς πολίτες και η σιωπηρή πλειοψηφία. Οι άνθρωποι αυτοί λοιπόν τι θέλουν? Οξυγόνο παραπάνω. Θέλουν ακόμα περισσότερες φοροελαφρύνσεις. Στον πυρήνα της πολιτικής μας να είναι οι συνεπείς. Οι συνεπείς ελεύθεροι επαγγελματίες, οι συνεπείς ιδιωτικοί υπάλληλοι, οι συνεπείς δημόσιοι υπάλληλοι, όλοι αυτοί να στηριχθούν παραπάνω. Δεν θέλουμε η χώρα μας να ξαναζήσει μέρες 2015, αλλά για να το κάνουμε λίγο σαφές. Όσο αντιμετωπίζεις τη φοροδιαφυγή, όσο βάζεις κάποιες υποχρεώσεις και τις τηρούν οι μαγαζάτορες, οι ελεύθεροι επαγγελματίες, τόσο εσύ πρέπει να τους το επιστρέφεις αυτό, μειώνοντάς τους ασφαλιστικές εισφορές και φόρους. Η αντιπολίτευση είτε κοροϊδεύει τον κόσμο, γιατί ξέρει ότι τα λεφτά αυτά δεν μπορεί να τα δώσει η κυβέρνηση, είτε ζητάει από την κυβέρνηση να χρεοκοπήσει τη χώρα.
Λοιπόν, αυτά είπε ο κύριος Μαρινάκης, μεταξύ άλλων εδώ στο ERT News το πρωί ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Πάμε και πάλι στον Άγιο Βαγιάννο, ο οποίος παραμένει στην τηλεφωνική μας γραμμή. Δύο αναφορές ξεχωρίσαμε από τα όσα είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Άγιο. Η μία ήταν η στόχευση της επόμενης ΔΕΘ θα είναι η μεσαία τάξη και η επίθεση στην αντιπολίτευση που σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο είτε κοροϊδεύει είτε ζητά χρεοκοπία.
Η κομμοσυμπησία τάξη αποτελεί στόχευση τις επόμενες δέσεις με στόχο νέες φοροελαφρύνσεις αλλά και τη μάχη κατά της φοροδιαφυγής, επεσήμανε ο κ. Μαρινάκης. Αυτό που λέει αντιπολίτευση ότι με 10,5 δις πλέοντας με κακώς δεν το δίνει ολόκληρο η κυβέρνηση στην κοινωνία, ζητώντας δηλαδή να μην αποπληρωθούν δανειακές υποχρεώσεις και τόκους, ισοδυναμεί με αίτημα να χρεοκοπήσει η χώρα, ανέφερε χαρακτηριστικά μάλιστα επιτέθηκε στο ΣΥΡΙΖΑ λέγοντας πως είναι συνυφασμένος με τη χρεοκοπία και μας έφερε στο χείλος και οι πολίτες έχουν καταλάβει αυτό το ποσοστά του κόμματος αυτή τη στιγμή βρίσκονται πολύ χαμηλά. Αλλά το να λέει ένας βουλευτής του Πασόκ κόμμα που ήταν στη σωστή πλευρά της ιστορίας, όπως επεσήμανε, και οι βουλευτές των 15 κράτων της αντιχώρας στην Ευρώπη, θα να σου δώσω ένα να μου δώσει 11,5 δισεκατομμύρια, είναι αδιανόητο, ανέφερε χαρακτηριστικά. Δεν είμαστε κυβέρνηση του δεν πληρώνω. Το 15 κατέληξε στο χειρότερο μνημόνιο. Δυστυχώς η χώρα έχει υποχρεώσεις, τις οποίες πρέπει να αποπληρώσει, ενώ επεσήμανε πως στον πυρήνα της πολιτικής και βέβαια στον χώρο του υπερπεριλαμβάνοντος, αυτό που ζητά. Θα ζητήσει από τους πολίτες ο κ. Μητσοτάκης και στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης είναι να συμμετέχουν στη μάχη της φοροδιαφυγής έτσι ώστε να έχουμε νέες φοροελαφρύνσεις. Το πλεόνασμα που μπορεί να διατεθεί σε μέτρα είναι 3 δισεκατομμύρια, ενώ τα επίσημα δεδομένα ήταν 2 δισεκατομμύρια, δηλαδή ΕΣΤΑΤ ή 5 δισεκατομμύρια παραπάνω, και αυτά δόθηκαν από τον Πρωθυπουργό. Ενώ θα πρέπει να πούμε πως είχαμε και τις σχετικές αναφορές με το νέο εκλογικό νόμο για την αυτοδιοίκηση, επισημένοντας πως προβλέπεται μια Κυριακή, δηλαδή λιγότερη ταλαιπωρία για τους πολίτες, ενώ στόχος είναι η εξοικονόμηση πόρων.
Όπως είναι σημαντικό και αυτό το θέμα, στο οποίο αναφέρθηκε και χθες εδώ στο Air News ο κ. Λιβάνιος, ο αρμόδιος υπουργός.
Ακριβώς. Ουσιαστικά η κυβέρνηση φιλοδοξεί τις επόμενες εβδομάδες να φέρει ένα νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών, το οποίο θέλει να εκλέγονται δήμαρχοι και περιφερειάρχες από τον πρώτο γύρο. Οι πολίτες προφανώς θα έχουν την πρώτη τους επιλογή και θα ψηφίσουν μια δεύτερη επιλογή. Αλλά ο συνδυασμός των δύο αυτών επιλογών θα βγάζει δημάρχους και περιφερειάρχες από τον πρώτο γύρο, σύμφωνα με τα όσα αποφασίζουν οι πολίτες, υπογράμμισε ο κ. Μαρινάκης.
Τώρα, Άγιε, είχαμε και μια σημαντική αναφορά χθες από τον Πρωθυπουργό, χθες το απόγευμα, για νομοθετική ρυθμίση που θα διευκολύνει τον επαναπατρισμό Ελλήνων γιατρών από τις ΗΠΑ. Να ακούσουμε τι προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
Ως ένα κοινό πεδίο δράσης, εργάζονται σήμερα πολλά μυαλά τα οποία διέπρεψαν στο εξωτερικό και επαναπατρίστηκαν, ειδικά τα τελευταία χρόνια. Και θα φέρουμε προς ψήφιση την επόμενη εβδομάδα στη Βουλή μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία. Την αυτόματη αναγνώριση ειδικότητας και συνακόλουθα της εξειδίκευσης σε γιατρούς που την έχουν αποκτήσει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Με την προϋπόθεση βέβαια ότι αυτή θα βρίσκεται σε ισχύ, θα αντιστοιχεί σε θέσεις που υπάρχουν στην Ελλάδα. Και θέλουμε οι επιστήμονες να μπορούν να δουν το μέλλον τους στην πατρίδα μας.
Να ακούσαμε τον κύριο Μητσοτάκη Άγιε για τη ρύθμιση κίνητρο για επιστροφή γιατρών από τις ΗΠΑ στη χώρα μας.
Ακριβώς, οι αναφορές έγιναν χθες στην εκδήλωση για την απονομή των φαρμακευτικών βραβείων PRIX-25, όπου ανακοίνωσε συγκεκριμένη νομοθετική ρύθμιση. Ουσιαστικά αναμένεται αυτή να συμβάλλει στην ενίσχυση του εθνικού συστήματος υγείας. Να σημειώθει πως ουσιαστικά όσοι γιατροί από τις ΗΠΑ προσπαθούν να έρθουν στην Ελλάδα να αντιμετωπίσουν μια βαριά γραφειοκρατική διαδικασία. Αυτή φαίνεται πως θα ληφθεί με την απλούστευση της διαδικασίας για την αναγνώριση των τίτλων σπουδών. Η ρύθμιση θα προβλέπει την αναγνώριση αυτομάτως της αποκτηθήσεως στις ΗΠΑ ιατρικής ειδικότητας με εξειδίκευση και τη μέτρησή τους που θα γίνεται στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο. Την προϋπόθεση να σημειώσουμε πως αυτή πρέπει να βρίσκεται σε ισχύ η ιατρική ειδικότητα και εξειδίκευση και θα πρέπει να αντιστοιχεί σε θέσεις που υπάρχουν και στη χώρα μας.
Άγιε Μπαγιάννου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Βέβαια, το τέμποτ και τον τόνο στην πολιτική αντιπαράθεση εξακολουθούν να δίνουν τα νέα μέτρα στήριξης που ανακοίνωσε τις προάλλες ο Πρωθυπουργός. Το Πασόκ μιλάει για αναδιανομή χρημάτων από τη μεσαία τάξη προς τα ασθενέστερα στρώματα. Να ακούσουμε τι είπε χαρακτηριστικά πριν από λίγες ώρες στην τηλεόραση του Sky η επικεφαλής του πολιτικού σχεδιασμού του Πασόκ, Άννα Διαμαντοπούλου.
Όταν όμως δημιουργείς ένα τεράστιο πλεόνασμα, πρέπει να δούμε από πού τα κόβεις. Και η δημιουργία αυτού του πλεονάσματος οφείλεται και στο ΦΠΑ και στους φόρους, οφείλεται όμως και στο ότι δεν έχουν δοθεί στο κοινωνικό κράτος αυτά που θα μπορούσαν. Δώσε τα επιδόματα, αλλά από το τεράστιο πλεόνασμα δώσε ένα σημαντικό ποσό για να υποστηρίξεις κοινωνικές υποδομές.
Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον Νότια Ανιάδη, τον πολιτικό μας τάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Είναι φόλη σε σύλληση η αντιπαράθεση του Πασόκ με την κυβέρνηση Νότια, από το θέμα από τις εξαγγελίες για τα νέα μέτρα μέχρι το ζήτημα με την εκτέλεση στο Χαλάνδρη. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι, και Χριστός Ανέστη. Αλλά δεν ξέρω αν καλός ή κακός Το κύριο θέμα είναι οι πολιτικές θέσεις που εξέφρασε η κυρία Διαμαντοπούλου και γενικότερα διατυπώνει το ΠΑΣΟΚ στην εφόλη της ύλης, όπως σωστά είπες Γρηγόρη μου, αντιπαράθεση με την κυβέρνηση, ή ίσως το ότι υπονοεί πως λέει ευθέως πως ο κ. Κωνσταντινόπουλος, ο οποίος επίσης ευθέως αμφισβητεί την πολιτική της ηγεσίας και του κ. Δαβουλάκη, του ΠΑΣΟΚ, δηλαδή η κυρία Διαμαντοπούλου υιοθέτησε την αμφισβήτηση προς την πολιτική του κυρίου Ανδρουλάκη. Υπενθυμίζουμε ότι ο κ. Κωνσταντινόπουλος χτες, μιλώντας σε ιδιωτικό ραδιοφωνικό σταθμό, σημείωσε πως όταν κάνει 10 μονάδες μέσα σε 2-3 μήνες, δημοσκοπικά αυτό συμβαίνει για το ΠΑΣΟΚ, κάποιο λάθος υπάρχει. Αυτή την πολιτική ουσία την υιοθετεί η κυρία Διαμαντοπούλου. Η κυρία Διαμαντοπούλου ήταν υποψήφια, είναι για την ηγεσία του κινήματος, πήρε περίπου το 20%, είναι στο πολιτικό κέντρο, είναι ένα πρόσωπο διαχρονικά ΠΑΣΟΚ. Καταλαβαίνει κανείς ότι εδώ πυκνώνουν τα σύννεφα. Κατά λοιπά, έχεις δίκιο, το ΠΑΣΟΚ αμφισβητεί συνολικά την πολιτική της κυβέρνησης, υποστηρίζει και η κυρία Διαμαντοπούλου το είπε ότι πρέπει να δοθούν η αναδιανομή από τα υπερέσοδα του δημοσίου έπρεπε να είναι διαφορετική. Και βεβαίως το ΠΑΣΟΚ περιμένουμε την προγραμματική του θέση. Επιμένει ότι έχει απόψεις προγραμματικές. Την Κυριακή το πρωί στο Στάδιο Ειρηνής και Φιλίας μιλάει και ο Σανδουλάκης ακριβώς πάνω σε αυτή την πολιτική, σε αυτή τη λογική. Δηλαδή μια άλλη πολιτική από το κράτος έχει έσοδα, σωστά δίνει, δεν τα απορρίπτει συνολικά τις επιδηματικές πολιτικές, αλλά θα έπρεπε να έχει μια άλλη λογική, λέει Χαριλατρικό.
Νότια Νανιάδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εχμηρή κριτική και από τον ΣΥΡΙΖΑ. Να ακούσουμε τον υπεύθυνο τύπου του κόμματος Γιώργο Καραμέρο, ο οποίος μίλησε στο Ερτ Νιούς.
Όποιος είναι 64 ετών, όποιος είναι κάτω από 65 ετών, δεν θα πάρει τίποτα από αυτά τα 250 ευρώ. Ακόμα και αν τα δικαιούται βάσει των θεωρητικών κριτηρίων. Εμείς προτείναμε συγκεκριμένα την επιστροφή της 13ης σύνταξης, που θα κόστιζε πάνω από 2 δις, αλλά θα ανακούφιζε πραγματικά οριζόντια όλους τους συνταξιούχους.
Πάμε στο Βαγγέλη Παπαδημητρίου, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Εφόλης της ύλης και ιδιαίτερα αιχμηρή κριτική και από το ΣΥΡΙΖΑ, Βαγγέλη.
Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι Γρηγόρη. Ένας πρωθυπουργός, λέει η ανακοίνωση της Κουμουνδούρου, που τον ενδιαφέρει η παιδεία ως εμπόρευμα για τα συμφέροντα που εκπροσωπεί, θα έπρεπε να ντρέπεται και όχι να κάνει πανηγυρικές δηλώσεις. Έχεις δίκιο. Πολύ σκληρή ανακοίνωση. Μάλιστα, σύμφωνα με την Κουμουνδούρου, ο πρωθυπουργός συνεχίζει τις ανεφουσίας επισκέψεις του στα Υπουργεία, κάνοντας εξαγγελίες που αποδεικνύουν ότι δεν έχει τον παραμικρό σχεδιασμό σε ό,τι αφορά τη στήριξη βασικών πυλώνων του κράτους, όπως η παιδεία και η υγεία, πλην της εξυπηρέτησης των ιδιωτικών συμφερόντων. Δεν είπε κουβέντα, λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, για τη στήριξη των δημόσιων σχολείων. Το ζήτημα της σχολικής στέγης, την κάλυψη των διαπιστωμένων κενών, που είναι υπερπολαπλάσια από τους υπολογισμούς κυβέρνησης. Δεν είπε κουβέντα για την υποχρηματοδότηση των πανεπιστημίων και τις εκκλήσεις που κάνουν για στήριξη σε διδακτικό προσωπικό και υποδομές. Δεν είπε κουβέντα για τις διώξεις και τον πειθαρχικό εκφοβισμό τουλάχιστον 2.000 εκπαιδευτικών. Δεν είπε κουβέντα για την αποτυχία των πρωτοβουλειών του στα ιδιωτικά πανεπιστήμια, που ουσιαστικά υπήρξε εκδούλευση, όπως λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, για τους κολεγιάρχες. Δεν είπε κουβέντα για μέτρα μακροχρόνιας υποστήριξης μαθητών που προέρχονται από περιοχές που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές. Δεν είπε κουβέντα για όλα αυτά, γιατί αυτές είναι οι πολιτικές επιλογές του, καταλήγει η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ. Γρηγόρη.
Βαγγέλη Παπαδημητρίου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Γυρίζουμε σελίδα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι, και να περάσουμε στην μαφιόζικη εκτέλεση στο Χαλάνδρι, στο κεντρικό δρόμο του Χαλανδρίου. Επίθεση με Καλάσνικο, λοιπόν, δέχθηκε χθες το απόγευμα σε κεντρικό δρόμο του Χαλανδρίου ο Γιώργος Μοσχούρης, γνωστός στέλεχος της Greek Mafia. Ο άντρας έβγαινε από ιατρικό κέντρο επί της οδού Παλαιολόγου όταν δέχθηκε τα πειρά των δραστών, οι οποίοι στη συνέχεια εξαφανίστηκαν. Στο σημείο της δολοφονίας εντοπίστηκαν δεκάδες καλλικές, ενώ λίγο αργότερα εντοπίστηκε καμένο το αυτοκίνητο των δραστών στο πάτημα Χαλανδρίου. Να ακούσουμε το χρονικό της υπόθεσης. Στο βίντεο που έχει ετοιμάσει ο Γιώργος Γεραφέντης.
Από το σπίτι του στη Φιλοθέη μέχρι την ιδιωτική κλινική στο Χαλάνδρη φαίνεται πως ακολούθησαν με το αυτοκίνητό τους οι πληρωμένοι δολοφόνοι τον Γιώργο Μοσχούρη. Τον περίμεναν κρυμμένοι πίσω από τις φιλοσχές στην πιλωτή πολυκατοικίας και όταν το θύμα βγήκε από την κλινική τον γάζωσαν πισόπλατα με αυτόματα όπλα.
Αυτοί ήταν κρυμμένοι στις πολυκατοικίας που είναι επί της Παπανικολή και Αριστίδου την Πρασιά. Θαμνάκηδες. Στο χώρο της πολυκατοικίας ήταν στην Πρασιά της πολυκατοικίας πίσω από την περίφραξη και του ρίξανε το ανθρώπου.
Αρκετές από τις σφαίρες του Καλάζινκοφ βρήκαν τον 55χρονο στο κεφάλι και ο θάνατός του ήταν ακαριέως.
Ακούσαμε τους θορύβους, μετά είδαμε από το τζάμι κάτω το πτώμα, το οποίο ήταν ένας μεσήλικας μέσα στα αίματα. Πρέπει να έχει κάνει κάποια αισθητική θεραπεία.
Οι δράστες ήταν αποφασισμένοι να τον σκοτώσουν και δεν υπολόγισαν τους δεκάδες οδηγούς και περαστικούς στο δρόμο. Από θαύμα σώθηκαν οι υπάλληλοι της ρεσεψιόν της κλινικής, αλλά και μία διερχόμενη οδηγός, στο όχημα της οποίας καρφώθηκε μία σφαίρα.
Ήταν ώρα αιχμής. Είναι η ώρα που είναι αρκετοί γιατροί εδώ. Είναι τρομακτικό. Πάνω και στον πρώτο όροφο το τζάμι και έξω. Έτσι, έχετε δει τα πλακάκια, τους τοίχους, την τέντα, την επιγραφή. Είναι σκηνικό πολέμου, πραγματικά.
Οι δράστες είχαν στήσει καρτέρι θανάτου μέσα σε αυτό το χωμάτινο πάρκινγκ στην πίσω πλευρά από την κλινική. Μόλις το θύμα τους βγήκε από την πίσω έξοδο της ιδιωτικής κλινικής που είχε έρθει για μια θεραπεία και άρχισε να κατευθύνεται από το στενάκι προς την οδό Παλαιολόγου για να φτάσει στο αυτοκίνητό του, τότε οι δράστες βγήκαν από πίσω του και κυριολεκτικά τον γάζωσαν με Καλάζνικοφ.
Είχαν δει ότι η γκαραζόπορτα ήταν ανοιχτή και μπήκανε μέσα από εκεί και πέρα. Περιμένανε να βγει έξω να το θύμα, τέλος πάντων, και μάλλον. Εκεί πέρα γύρω την ώρα που βγήκε, πλησιάσανε γιατί ήταν κοντινή απόσταση και έγινε ό,τι έγινε.
Σε μικρή απόσταση βρέθηκε και το αυτοκίνητο του θύματος. Αστυνομικοί το ερεύνησαν αλλά δεν βρήκαν κάποιο όπλο. Το όχημα μεταφέρθηκε στα εργαστήρια της αστυνομίας για να ερευνηθεί μήπως ο 55χρονος είχε κρυμμένα όπλα σε ειδικές κρύπτες. Οι δράστες διέφυγαν από το σημείο της δολοφονίας με αυτοκίνητο που είχαν κλέψει το 2024 από περιοχή της Αθήνας και το εγκατέλειψαν στο πάτημα Χαλανδρίου. Εκεί του έβαλαν φωτιά για να εξαφανίσουν τα ίχνη τους και διέφυγαν με δεύτερο όχημα.
Πίσω μου βλέπετε το ολοσχερό σκαμμένο όχημα, το οποίο χρησιμοποίησαν οι εκτελεστές της μαφιόζικης δολοφονίας στο Χαλάνδρι.
Βγήκα στον μπαλκόνι και άκουσα ένα μπαμ δυνατό. Ακολούθησε μαύρος καπνός πυκνός. Μπήκα μέσα, δεν το ρίσκαρα να μείνω και αρκετή ώρα έξω.
Στη σκηνή του εγκλήματος οι ερευνητές της σήμανσης εντόπισαν περισσότερους από 40 κάλικες πολεμικού τυφεκίου, ενώ ο 55χρονος δεν οπλοφορούσε. Ο Γιώργος Μοσχούρης, γνωστός ως Θαμνάκιας ή Τρελός, ήταν ένα από τα ηγετικά στελέχη της Greek Mafia και είχε απασχολήσει τις αρχές μεταξύ άλλων για λαθρεμπόριο καυσίμων, προστασία και εκβιασμούς.
Το δόγμα νόμος και τάξη, που δεν είναι δόγμα δεξιό, είναι μια πολιτική απαραίτητη προϋπόθεση για να θωρακίσουμε το πολίτευμά μας, είναι ύψιστη προτεραιότητα. Για πρώτη φορά έχουμε μια κυβέρνηση και ένα πρωθυπουργό που κάνει πράξη την εφαρμογή του νόμου.
Το 2020 είχε γίνει ξανά απόπειρα δολοφονίας στην περιοχή της Βούλας. Η δράση του όμως μετά την πρόσφατη αποφυλάκησή του φαίνεται πως έφερε και την άγρια εκτέλεσή του.
Ο συγκεκριμένος, όπως και πολλοί άλλοι, ναι, ήταν και είναι πάρα πολύ στο μικροσκόπιο με την έννοια της νομιμότητας. Δηλαδή ότι υπάρχουν δικογραφίες ανοιχτές, παρακολουθούνται οι συγκεκριμένοι άνθρωποι, παρακολουθούνται πάλι, επαναλαμβάνω, όχι φυσικά, παρακολουθούνται μέσα από νόμιμες διαδικασίες, έτσι ώστε να διερευνηθεί η δραστηριότητά τους, να συλλεγούν στοιχεία και αποδείξεις και στη συνέχεια να παραπεμπεθούν στο δικαστήριο.
Οι αρχές εξετάζουν αν ο ηθικός αυτούργος που έδωσε την εντολή να είναι μέλος της Greek Mafia, έγκλειστος των φυλακών, με τον οποίο το θύμα έχει ανοιχτό πόλεμο, ή ο έντικο αρχηγός της ρωσόφωνης μαφίας των τσιγαράδων, που έχει δολοφονήσει 4 ηγετικά στελέχη της νύχτας και φέρεται να ζητούσε εκτελεστές για να σκοτώσουν τον Θαμνάκια, δίνοντας για αυτό το συμβόλαιο θανάτου 1 εκατομμύριο ευρώ.
Ακούσαμε λοιπόν αναλυτικά το ρεπορτάζ, ακούσαμε και, και τι είπε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη κ. Χρυσοχοΐδης, αλλά και τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Είναι πολύ μεγάλο το ζήτημα αυτό. Και βέβαια, ακούσαμε και από τον Γιώργο Ιεραφέτη στο ρεπορτάζ να λέει ότι οι αρχές σκιστάζουν αν ο ηθικός αυτούργος που έδωσε την εντολή είναι μέλος της Greek Mafia, έγκλεισε στο φυλακό, με τον οποίο το θύμα είχε βέβαια ανοιχτό πόλεμο, ή αν ήταν ο αρχηγός της, αν είναι ο αρχηγός της ρωσόφωνης μαφίας των τσιγαράδων που έχει δολοφονήσει 4 ηγετικά στελέχη της νύχτας. Αυτά θα τα δείξουν οι έρευνες. Τώρα, να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο ο ρεπόρτερ μας, ο Κώστας Παπαδόπουλος, ο οποίος βρέθηκε στο Χαλάντρι, στο σημείο της δολοφονίας.
Οι δράστες χρησιμοποίησαν 2 διαφορετικά πολεμικά τυφέκια Καλάσνικοφ με αποτέλεσμα να ρίξουν περισσότερες από 35, ενδεχομένως και 40 σφαίρες στο σημείο. Πάρα πολλές εξ αυτών εξωστρακίστηκαν και από καθαρή τύχη αυτή τη στιγμή δεν έχουμε άλλο νεκρό ή και τραυματία. Θα γυρίσω τώρα η κάμερα του Δημήτρη του Ζήσιμου να σας δείξει την εικόνα που έχουν αφήσει πίσω τους οι εκτελεστές. Βλέπουμε στο συγκεκριμένο γεωταχή αυτοκίνητο μία από τις πολλές βολίδες. Έχουν διαπεράσει το παρμπρίζ. Ευτυχώς δεν υπήρχε άνθρωπος. Δίπλα ακριβώς δεύτερο γεωταχή αυτοκίνητο, το οποίο έχει δεχτεί 2 σφαίρες. Μία στο πίσω παρμπρίζ και μία στο πίσω τζάμι, όπου ενδεχομένως και εκεί θα μπορούσε να υπήρχε κάποιος άνθρωπος. Να γυρίσει τώρα η κάμερα δεξιά να σας δείξει τον τοίχο του ιατρικού κέντρου. Και εδώ στο συγκεκριμένο σημείο έχουν εξωστρακιστεί βολίδες από πολεμικό τυφέκιο Καλάσνικοφ, ένα πάρα πολύ βαρύ πολεμικό όπλο. Και τώρα θα σας δείξουμε μία από τις βολίδες οι οποίες έχουν παραμείνει στο συγκεκριμένο σημείο. Βλέπουμε το διαμέτρημά της, 7,62 χιλιοστά. Όπως αναφέραμε και νωρίτερα, είναι το πιο βαρύ πολεμικό όπλο. Θα προσεγγίσουμε τώρα μαζί με τον Δημήτρη το Ζήσιμο, το ιατρικό κέντρο, που εκείνη τη στιγμή ήταν, όπως ανέφερε η υπεύθυνη, πάνω από 40 άτομα στο εσωτερικό, τόσο εργαζόμενοι όσο και πολίτες οι οποίοι περίμεναν για να κάνουν κάποια εξέταση. Έχουν φτάσει σφαίρες σε απόσταση μερικών εκατοστών από το κεφάλι της υπεύθυνης της γραμματείας, που εκείνη τη στιγμή ήταν στο σημείο. Σφαίρες έχουν μπει ακόμα και σε εξεταστήρια.
Η ώρα είναι 2 και 32 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας στους 91,6 και 105,8 στην Αττική και σε πολλές άλλες συνότητες σε όλη τη χώρα. Το δελτίο μας αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδος. Να φύγουμε τώρα από το αστυνομικό δελτίο και να πάμε στο μέτωπο της οικονομίας με τα εύσημα που έδωσε στην ελληνική οικονομία η Γενική Διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, Κρυσταλίνα Γεωργίεβα, μετά τη συνάντηση που είχε με τον Έλληνα Υπουργό Οικονομικών στην Ουάσιγκτον. Τόνισε ότι η χώρα μας είναι από τις οικονομίες με την καλύτερη απόδοση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ενώ από την πλευρά του, ο Κυριάκος Πιερακάκης μίλησε για τη νέα πραγματικότητα της ελληνικής οικονομίας.
Η χώρα έχει πλέον ξεπεράσει μια γκρίζα δεκαετία, έχει επιστρέψει σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης, σε εξωστρέφεια, με σκληρή δουλειά, με υπευθυνότητα. Με μεταρρυθμίσεις βγήκαμε από το περιθώριο και καταφέραμε να γεννήσουμε εμπιστοσύνη, να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη επενδυτών και αγορών. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι πλέον μπορούμε να ατενίζουμε το μέλλον πολύ πιο αισιόδοξα από ό,τι στο παρελθόν. Φυσικά έχουμε ακόμη πολλά βήματα να κάνουμε, πολίτες που πρέπει να στηριχθούν, ευκαιρίες οι οποίες πρέπει να κερδιθούν, δομές οι οποίες πρέπει να εξυγχρονιστούν. Έχουμε πλέον κάθε λόγο να πιστεύουμε ότι θα τα καταφέρουμε.
Συνδεόμαστε με τον οικονομικό μας διδάκτη Κώστα Τσάβαλο, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Ακούσαμε τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κώστα, τον κύριο Πιερακάκη. Εμφανής είναι η ικανοποίησή του για τα εύσημα που απέδωσε στην ελληνική οικονομία η κυρία Γεωργίεβα, η Γενική Διευθύντρια του Δέλτα Νιτάφ. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Η κυρία Γεωργίεβα είπε ότι η Ελλάδα έχει σημειώσει εντυπωσιακή πρόοδο τα τελευταία χρόνια. Είναι μια από τις οικονομίες με την καλύτερη απόδοση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό που βλέπουμε στην Ελλάδα είναι αυτό που θα θέλαμε να δούμε παντού. Σημείωσε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε ότι η ανάπτυξη είναι υψηλότερη από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από τα ελλείμματα των προηγούμενων ετών, πλέον έχουμε πλεόνασμα και το σημαντικότερο, η χώρα προχωρά σε διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που την καθιστούν πιο ανταγωνιστική σε ένα κόσμο με συχνότερους κραδασμούς, σημείωσε η κυρία Κρυσταλίνα Γεωργίεβα, η επικεφαλής του Ταμείου. Και αυτό σημαίνει, όπως είπε, μια ανθεκτική οικονομία για τον ελληνικό λαό. Και επίσης όλοι μιλούν, σημείωσε, για τη δύναμη του ψηφιακού μετασχηματισμού. Η Ελλάδα αξιοποιεί αυτή τη δύναμη και την παροχή αποδοτικών δημόσιων υπηρεσιών για την ικανότητα να προσεγγίζει τους πολίτες και να προσφέρει όσα προσδοκούν με χαμηλό κόστος, με διαφάνεια και χωρίς κανένα περιθώριο διαφθοράς. Ακούσαμε και τον Υπουργό, ναι, ο οποίος από την πλευρά του είπε ότι εκπροσωπεί μια περήφανη χώρα. Μίλησε για τη νέα πραγματικότητα της ελληνικής οικονομίας, η οποία, όπως τόνισε, οφείλεται στη σκληρή δουλειά τις μεταρρυθμίσεις και την υπευθυνότητα. Γρηγόρη.
Τώρα, υπάρχει και άλλη μια πολύ σημαντική είδηση από το οικονομικό δελτίο, Κώστα, και έχει να κάνει με τα στοιχεία για τις προσυμπληρωμένες και προεκαθαρισμένες φορολογικές δηλώσεις φυσικών προσώπων. Οριστικοποιούνται σήμερα 1,4. Οριστικοποιήθηκαν ήδη, λοιπόν, 1,4 εκατομμύρια τέτοιες δηλώσεις.
Ναι, συνολικά 1,4 εκατομμύρια οι προσυμπληρωμένες, οι προεκαθαρισμένες, θα έλεγα, δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος.
Αυτόματη διαδικασία.
Οι ίδιοι φορολογούμενοι είχαν προωθήσει, και οι περισσότεροι βέβαια με πιστωτικό καθαριστικό, είχαν προωθήσει στο σύστημα από μόνοι τους τις δηλώσεις, και σήμερα με αυτόματο τρόπο η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων άλλες 740.000 προεκαθαρισμένες δηλώσεις τις οριστικοποίησε. Αφορούν 835.000 φυσικά πρόσωπα, και σε περίπτωση βέβαια που τα στοιχεία τώρα βάσει των οποίων οριστικοποιήθηκαν οι προεκαθαρισμένες δηλώσεις είναι ανακριβή ή ελλειπή, οι φορολογούμενοι υποχρεούνται να τα τροποποιήσουν, να τα συμπληρώσουν, να συμπληρώσουν τα ορθά στοιχεία και να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση μέχρι την 3η 15 Ιουλίου, Γρηγόρη. Αυτή είναι η διαδικασία. Από εκεί και πέρα, για την καταβολή του φόρου ισχύουν οι γενικές διατάξεις που εφαρμόζονται
ό,τι για τις δηλώσεις.
Ναι, και υπάρχουν και εκτόσεις φυσικά, έτσι. Mm-hmm. Μην ξεχνάμε, 4% για όσους ήδη έχουν κάνει τη φορολογική τους δήλωση, 3% εάν υποβληθούν οι δηλώσεις μέχρι 16 έκτου και 2% εάν υποβληθούν μέχρι τις 15 Ιουλίου. Βέβαια, ο φόρος, όταν υπάρχει φόρος, θα πρέπει να έχει πληρωθεί σε κάθε περίπτωση μέχρι τέλος Ιουλίου για να πάρει κάποιος την έκπτωση. Είτε σε δόσεις, είτε τμηματικά, δηλαδή να τον πληρώσει το φόρο, είτε σε μία δόση, είτε εφάπαξ.
Και φέτος δεν υπάρχει, θα έχουμε παρατάσεις, φέτος.
Δεν υπάρχει καμία παράταση. Ήδη μέχρι τώρα, από την αρχή που ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής των δηλώσεων, δεν έχει αλλάξει καθόλου το χρονοδιάγραμμα, γρήγορα.
Κώστα Τσάβαλε, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Εκτός συνόρων τώρα να δούμε τι γίνεται στο ουκρανικό μέτωπο, που συνεχίζονται οι ρωσικές επιθέσεις στην Ουκρανία παρά την αυστηρή δήλωση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στο Ρώσο ομολογό του Βλαντιμίρ Πούτιν να σταματήσει τις επιθετικές ενέργειες. Πάμε στην αίθουσα σύνταξη και θα συνδεθούμε με την Έλενα Λεβίζου, η οποία θα μας πει περισσότερα, γιατί ήδη στη Μόσχα έχει φτάσει ο ειδικός απεσταλμένος του Αμερικανού Προέδρου, ο Στίβ Βίτκοφ. Έλενα, για μια νέα συνάντηση με τον Ρώσο Πρόεδρο, την ώρα όμως που εντείνονται οι πιέσεις προς το Κίεβο να δεχθεί εδαφικές παραχωρήσεις.
Ναι, καλό μεσημέρι. Ακριβώς την ώρα που συνεχίζονται βεβαίως οι ρωσικές επιθέσεις, είχαμε τη νύχτα, υπήρξαν ρωσικές επιθέσεις κυρίως στην πόλη Παύλογκραντ, με 3 νεκρούς, ανάμεσά τους και ένα παιδί. Και αυτές μόλις λίγες ώρες μετά τη σφοδρότατη επίθεση στο Κίεβο, που προκάλεσε την σπάνια, θα λέγαμε, επίπληξη του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ προς τον Βλαντιμίρ Πούτιν, του είπε ότι οι επιθέσεις πρέπει να σταματήσουν. Όντως βρίσκεται σε εξέλιξη ένα έντονο διπλωματικό παρασκήνιο, έντονες διπλωματικές διεργασίες, και ο Στίβ Γουίτκοφ, όπως είπες, έφτασε σήμερα στην Μόσχα για την τέταρτη επίσκεψή του. Αναμένεται να έχει συνάντηση με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, την ώρα που ο Υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, ο Σεργέι Λαυρό, σε συνέντευξή του στο CBS, έλεγε ότι οι διαπραγματεύσεις, οι επαφές μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση, ωστόσο μένουν αρκετά πράγματα να διευκρινιστούν. Από την πλευρά της Ουκρανίας υπάρχει η επίσημη γραμμή ότι δεν είναι δυνατόν να υπάρξει καμία εδαφική παραχώρηση. Ωστόσο, ένα έγγραφα που είδε το πρακτορείο Reuters λένε ότι οι Ουκρανοί και Ευρωπαίοι είναι έτοιμοι να διαπραγματευτούν με βάση, όπως αναφέρει το πρακτορείο, τη γραμμή ελέγχου. Να θυμίσουμε ότι η Ρωσία, και αυτή είναι η γραμμή και του Βλαντιμίρ Πούτιν, θέλει να υπάρξει ένα πάγωμα των γραμμών στα σημεία που βρίσκονται σήμερα, και αυτό σημαίνει ότι να διατηρηθεί ο ρωσικός έλεγχος στις περιοχές της Ανατολικής Ουκρανίας, αλλά και στη Ζαπορίζια και στη Χερσόνα. Για το θέμα της Κριμαίας υπήρξε νέα δήλωση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ σε μια συνέντευξη που έδωσε στο περιοδικό Time, και επαναλαμβάνει ότι η Κριμαία θα παραμείνει υπό ρωσικό έλεγχο, κάτι που επίσης δεν δέχεται η Ουκρανία. Ωστόσο, ο δήμαρχος του Κιέβου, για πρώτη φορά μάλλον, να θυμίσουμε, είναι πολιτικός αντίπαλος του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, για πρώτη φορά λοιπόν είπε ότι ενδεχομένως θα χρειαστεί να γίνουν επώδυνες παραχωρήσεις και στο εδαφικό, έστω και προσωρινά, προκειμένου να υπάρξει ειρήνη.
Τη Ρωσία. Ρωτήθηκε από το δημοσιογράφο για το ποια παραχώρηση είναι διατεθειμένη να κάνει η Μόσχα, και είπε ότι κατά την άποψή του είναι μια αρκετά μεγάλη παραχώρηση εκ μέρους της Ρωσίας το να μην καταλάβει ολόκληρη την Ουκρανία.
Ναι, ναι, αυτό ακριβώς, και προκάλεσε μεγάλη αίσθηση αυτή η δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ, που είπε ακριβώς αυτό, ότι σε ρώτησε η δημοσιογράφων γιατί, τι εννοεί ότι η Ρωσία έχει κάνει ήδη παραχωρήσεις. Είπε ακριβώς αυτό, ότι είναι παραχώρηση, ότι δεν έχει καταλάβει ολόκληρη την Ουκρανία. Κάτι βεβαίως που δεν είναι καθόλου σίγουρο ότι θα μπορούσε να το κάνει αυτό η Ρωσία, γιατί είδαμε ότι και στα 3 χρόνια του πολέμου δεν είχε καταφέρει να το κάνει αυτό η Ρωσία. Τώρα, να σου πω, Γρηγόρη, ότι σε μία άλλη εξέλιξη, σύμφωνα με τις ρωσικές αρχές, σκοτώθηκε σήμερα στην Μόσχα ανώτερος τέλεχος του ρωσικού στρατού, ο στρατηγός Μοσκόλιακ, από βόμβα που, σύμφωνα με νεότερη ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών της Ρωσίας, είχε τοποθετηθεί στο αυτοκίνητό του. Νωρίτερα, πηγές από τη Ρωσία ανέφεραν ότι είχε τοποθετηθεί βόμβα σε παγιδευμένο αυτοκίνητο και σκοτώθηκε κατά την ώρα που διερχόταν από το σημείο. Όμως η νεότερη ανακοίνωση κάνει λόγο για βόμβα που είχε τοποθετηθεί στο αυτοκίνητό του. Οι ρωσικές αρχές έχουν ανοίξει έρευνα για την υπόθεση αυτή. Να θυμίσουμε ότι το Δεκέμβριο είχε σκοτωθεί από έκρηξη βόμβα στη Μόσχα ένας άλλος ανώτατος Ρώσος αξιωματικός, ο στρατηγός Κυρίλοφ, και τότε η Ρωσία είχε κάνει λόγο για ευθύνη της Ουκρανίας, ότι βρισκόταν πίσω από αυτή τη δολοφονία.
Ελένα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν για την αναλυτική ενημέρωση. Να φύγουμε από το ουκρανικό μέτωπο, κυρίες και κύριοι, και να πάμε στη Κωνσταντινούπολη. Αγωνιούν οι κάτοικοι μετά τον σεισμό των 6,2 ρίχτερ που έπληξαν την θάλασσα του Μαρμαρά. Οι σεισμολόγοι δεν μπορούν να πουν ακόμα με ασφάλεια αν αυτό ήταν ο κύριος σεισμός. Εν τω μεταξύ, σοβαρά ερωτήματα γύρονται για τη συστατικότητα της Αγίας Σοφίας. Βίντεο από τη στιγμή του μεγάλου σεισμού καταγράφει τους επισκέπτες και τους πιστούς να απομακρύνονται πανικόβλητοι από το χώρο, με ορισμένους ειδικούς να εκφράζουν επιφυλάξεις για το κατά πόσο ένα οικοδόμημα 1500 ετών μπορεί να αντέξει ισχυρότερα πλήγματα. Πάμε στο Γιάννη Μανδαλίνο, ανταποκριτή μας στην Κωνσταντινούπολη, ο οποίος θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Γιάννη, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Πώς είναι τα πράγματα πλέον στην Κωνσταντινούπολη?
Καλό μεσημέρι από την Κωνσταντινούπολη. Η πόλη προσπαθεί να βρει τους ρυθμούς της. Από τη στιγμή που δεν υπήρξαν μεγάλες καταστροφές, δηλαδή βασικά δεν υπήρξαν καθόλου καταστροφές εκτός από μερικά κτίρια τα οποία τραυματίστηκαν.
Γιάννη, αν μπορείς να μετακινηθείς λιγάκι, γιατί δεν είναι καλή η σύνδεσή μας καθόλου. Κάτι πρέπει να κάνουμε. Αν μιλάς, ή να απομακρυνθείς από το μικρόφωνο, ή αν μιλάς με handsfree, να το διορθώσουμε λίγο, γιατί δεν σε ακούμε καθαρά.
Δεν ξέρω αν ακούτε τώρα λίγο καλύτερα. Έχω αλλάξει το.
Όχι, έχουμε πρόβλημα σύνδεσή μας. Θα προσπαθούμε να συνδεθούμε σε λίγο με τον Γιάννη Μανδαλίδη. Να μείνουμε στην Κωνσταντινούπολη. Πάμε στον απεσταλμένο μας, τον Κώστα Καντούρη, για να μας δώσει τις δικές του πληροφορίες. Κώστα, παραμένουν στα πάρκα οι κάτοικοι υπό το φόβο μεγάλου σεισμού, και μάλιστα τρεις περιοχές στην Κωνσταντινούπολη έχουν χαρακτηριστεί ήδη ως κόκκινες.
Ναι, σε ένα από αυτά τα πάρκα είμαστε εδώ με το συνεργείο της ΕΡΤ, τον Ρατέρ Στέργιο Τσιφούτη και τον ηλεκτρονικό Κώστα Μπόρτσι. Είμαστε στο Μπαχτσελιεβλέρ, όπου ναι. Στο κεντρικό πάρκο είναι γεμάτο από σκηνές, γεμάτο από κόσμο και αυτή την ώρα αρνούνται να επιστρέψουν οι άνθρωποι σπίτια τους, φοβούμενοι ένα μεγαλύτερο σεισμό και θεωρώντας ότι οι κατασκευές είναι επικίνδυνες. Και όλα αυτά παρότι βαίνουν μειούμενοι οι μετασεισμοί, οι οποίοι συνεχίζονται. Ο τελευταίος, μάλλον καταγράφηκε στις 8:40 σήμερα το πρωί και ήταν 3,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Και όλα αυτά, ενώ η Διευθυντική Επιτροπή Κρίσης που έχει συγκροτηθεί ζητάει μέτρα και από τους δημάρχους προκειμένου να ενισχυθούν οι παλιές κατασκευές, γιατί οι επιστήμονες επιμένουν, μπορεί να λένε ότι ήταν η δόνηση των 6,2 κεντρική, ήταν ο κύριος σεισμός αυτού του φαινομένου, επιμένουν όμως ότι πρόκειται για ένα πρόδρομο φαινόμενο ενός πολύ μεγαλύτερου σεισμού άνω των 7 ρίχτερ.
Μακάρι να μην επιβεβαιωθούν. Κώστα Καντούρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε και πάλι στο Γιάννη Μαναδελίδη, στον ανταποκριτή μας στην Κωνσταντινούπολη, για να μας δώσει τις δικές τους πληροφορίες. Γιάννη.
Λέγαμε ότι η πόλη προσπαθεί να βρει τους ρυθμούς της και πάλι. Mm-hmm. Υπάρχει όμως, είναι διάχυτη, είναι η ανησυχία και αυτό ενισχύεται από το γεγονός ότι οι σεισμολόγοι δεν συμφωνούν μεταξύ τους αν αυτός, όπως είπε και ο συνάδελφος Καντούρης, αν αυτό ήταν ο βασικός, ο κύριος σεισμός, η κύρια δόνηση ή θα πρέπει να περιμένουμε κάτι πιο ισχυρό. Τις τελευταίες ώρες αυτό που κυκλοφορεί είναι η δήλωση ενός έγκριτου σεισμολόγου εδώ, ότι πράγματι ο κίνδυνος για έναν σεισμό του τάξεως άνω των 7 ρίχτερ, δηλαδή 7,1, 7,2 κάπου εκεί τον τοποθετούν, δεν έχει φύγει, αλλά δεν είναι κάτι άμεσο, μπορεί και να γίνει το 2045 έως το 2065. Άρα έχουμε χρόνο για να υλοποιηθούν τα σχέδια ενίσχυσης των δομών, των κτηρίων της Κωνσταντινούπολης. Το πρωί στις 8:40 είχαμε ένα μετασεισμό ο οποίος έγινε αισθητός κυρίως στην παραλιακή ζώνη και στα δυτικά, ήταν της τάξης των 3,6 βαθμών. Είναι φυσικό, θεωρείται, να γίνονται τέτοιοι μετασεισμοί τις επόμενες ημέρες, οι οποίοι θα γίνονται, όπως λένε οι σεισμολόγοι, τουλάχιστον θα είναι συχνοί τις επόμενες 15 ημέρες.
Γιάννη Μανδαλίδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλό απόγευμα στην Κωνσταντινούπολη. Φεύγουμε από την Κωνσταντινούπολη, κυρίες και κύριοι, και πάμε στη Ρώμη. Πλήθος πιστών από την φόρο τιμή στον Πάπα Φραγκίσκο, που εκτίθεται για τρίτη μέρα σήμερα σε λαϊκό προσκύνημα στη Βασιλική του Αγίου Πέτρου στο Βατικανό. Δεκάδες αρχηγοί κρατών αναμένεται να παραστούν αύριο στην κηδεία του, με τα μέτρα ασφαλείας βεβαίως να είναι δρακόντια, όπως όλοι καταλαβαίνουμε. Συνδεόμαστε με τον ανταποκριτή μας στη γειτονική χώρα, τον Κρίστιαν Μαυρίου, ο οποίος θα μας δώσει τις τελευταίες πληροφορίες. Κρίστιαν, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι από το Βατικανό, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Πυρετώδεις είναι οι διαδικασίες προετοιμασίας για την κηδεία του Πάπα Φραγκίσκου αύριο Σάββατο 26 Απριλίου. Εν ώψη της άφιξης 50 αρχηγών κρατών και 10 μοναρχών ήδη κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας. Δρακόντια, όπως πολύ σωστά τόνισες, είναι τα μέτρα ασφαλείας, με χιλιάδες ένστολους, ελεύθερους σκοπευτές και συστήματα αντιδρόνους, αλλά και χιλιάδες εθελοντές που έχουν έρθει από όλη την Ιταλία. Η Βασιλική του Αγίου Πέτρου παρέμεινε ανοιχτή μέχρι τις 2:30 το πρωί και άνοιξε ξανά σήμερα το πρωί στις 5:40. Από το πρωί της Τετάρτης στις 11, όταν ξεκίνησε το λαϊκό προσκύνημα για τη σωρό του Πάπα Φραγκίσκου, έως και σήμερα το πρωί στις 8, περισσότεροι από 128.000 πιστοί προσήγησαν στη Βασιλική για να αποτίσουν φόρο τιμής στον Πόντιφικα Φραγκίσκο. Και ενώ δεκάδες χιλιάδες πιστοί αναμένουν υπομονετικά για να αποτίσουν φόρο τιμής στον απεβιώσαντα Πάπα Φραγκίσκο, πρέπει να τονίσουμε πως η Βασιλική του Αγίου Πέτρου φαίνεται πως θα παραμείνει ανοιχτή σίγουρα μέχρι τις 7 το βράδυ, ώρα Ιταλίας, εκτός απρόπτου, εφόσον στις 8 αναμένεται, όπως είχε προγραμματιστεί, το κλείσιμο του φερέτρου, το οποίο θα διεξαχθεί, μάλλον, όπως είχε ζητήσει ο ίδιος ο Ποντίφικας, σε ιδιωτική τελετή. Βέβαια, αυτό που έχει ενδιαφέρον, Γρηγόρη, και θα κλείσω με αυτό, είναι πως πριν από μισή ώρα περίπου η πολιτική προστασία της Ιταλίας έδωσε ένα σαρωτικό μήνυμα επίγουσας τάξης, το οποίο ουσιαστικά έλεγε σε όλα τα κινητά τηλέφωνα της ευρύτερης περιοχής της Ρώμης και του Βατικανού πως στις 5 η ώρα θα πρέπει να σταματήσει η προσέλευση των πιστών για να μπουν στην ουρά για να μπορέσουν να δώσουν το αντίο στον Ποντίφικα Φραγκίσκο. Οπότε αντιλαμβάνεστε πως είναι και θέμα δημόσιας ασφάλειας.
Κρίστια Μαυρή, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Τώρα, σε κλίμα συγκίνησης με τη Συνοδεία Χοροδίας και Εκκλησιαστικού Οργάνου, η Καθολική Κοινότητα της Κέρκυρας τίμησε χθες τον Πάπα Φραγκίσκο. Συνδέόμαστε με την Κέρκυρα και τη Μαρία Παγκράτη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Μαρία.
Καλό μεσημέρι από την Κέρκυρα. Η Καθολική Κοινότητα της Κέρκυρας, η ισχυρή Καθολική Κοινότητα, τίμησε τον Πάπα στον τόμο, τον περίφημο καθεδρικό ναό του νησιού, γεμάτο από πιστούς αλλά και εκπροσώπους των τοπικών αρχών. Η τελετή διεξήχθη σε κλίμα συγκίνησης με τη Συνοδεία Χοροδίας και Εκκλησιαστικού Οργάνου, ενώ ήταν σαφής και η παρουσία εκπροσώπου της Ορθόδοξης Εκκλησίας, όπου ο εκπρόσωπος της οποίας έκανε ιδιαίτερη αναφορά για την θετική συμβολή του Πάπα Φραγκίσκου στο διαθρησκευτικό διάλογο και τη μείωση της απόστασης ανάμεσα στην Καθολική και την Ορθόδοξη Εκκλησία. Οι ομιλητές, αυτό που μου είπαν, εξήραν την ταπεινοφροσύνη του Ποντίφικα και τον αγώνα του για την ειρήνη καθώς και τη διαφάνεια στην Καθολική Εκκλησία.
Μαρία Παγκράτη, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, ο κύριος Ιωάννης Λίλης, επίκουρος καθηγητής δογματικής και συμβολικής θεολογίας στην Πατριαρχική Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα, ρωτήθηκε πριν από λίγο από τον Χρήστο Μιχαηλίδη πώς βγήκε το προσωνύμιο Πάπα των Φτωχών για τον Φραγκίσκο. Για να το ακούσουμε.
Α, το μέτρο αυτό σίγουρα είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, υπό την έννοια ότι διευκολύνει την αγοραστική δύναμη των μισθωτών και δεν δημιουργεί μέτρα ενοικιοστασιακού χαρακτήρα τα οποία να αλλοιώνουν το χαρακτήρα της αγοράς και να δημιουργούν πολύ περισσότερα προβλήματα από αυτά που λύνουν. Αλλά σε κάθε περίπτωση δεν αποτελεί λύση του προβλήματος, διότι η λύση του προβλήματος είναι τα μέτρα τα οποία θα βοηθήσουν περισσότερα ακίνητα να μπουν στην αγορά.
Να αλλάξουμε θέμα τώρα. Πάμε σε ένα θέμα το οποίο αφορά πάρα πολύ κόσμο, καθώς ανακοινώθηκαν σήμερα επιδοτήσεις στο ρεύμα για τις μικρές επιχειρήσεις. Η Πινελόπη Μητρούλια, αρμόδια συντακτριά μας, έχει το ρεπορτάζ. Πινελόπη.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Και πρόκειται για ένα μέτρο που αναμέναμε αρκετούς μήνες, καθώς είχε προαναγγελθεί από το Υπουργείο σχεδόν από τις αρχές του χρόνου, όταν ξεκίνησαν οι επιδοτήσεις στους οικιακούς καταναλωτές. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα σήμερα το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, περίπου 1 εκατομμύριο επιχειρήσεις θα επιδοτηθούν για την κάλυψη του υψηλού κόστους του ρεύματος την περίοδο από 1η Δεκεμβρίου του 2024 έως 28 Φεβρουαρίου του 2025. Οι επιδοτήσεις είναι κλιμακωτές για τις επιχειρήσεις και συγκεκριμένα για την πρώτη ομάδα, που είναι επιχειρήσεις με τζίρο έως 500.000 ευρώ, είναι 2 λεφτά ανά κιλοβατόρα και καλύπτεται το 100% της κατανάλωσης κάθε επιχείρησης. Τώρα, στη δεύτερη ομάδα ανήκουν οι επιχειρήσεις με τζίρο από 500.000 έως 1 εκατομμύριο ευρώ. Εκεί και πάλι η επιδότηση είναι 2 λεφτά ανά κιλοβατόρα, αλλά εφαρμόζεται στο 80% της κατανάλωσης. Στην τρίτη ομάδα είναι οι επιχειρήσεις από 1 εκατομμύριο έως και 10 εκατομμύρια ευρώ τζίρο το 2023, είναι το έτος βάσης για όλες τις επιχειρήσεις. Η επιδότηση είναι 2 λεπτά ανά κιλοβατόρα και εφαρμόζεται στο 60% της κατανάλωσης κάθε μιας επιχείρησης. Να πούμε ακόμα ότι υπάρχουν επιπλέον μέτρα για τα αρτοπία, τα ζαχαροπλαστεία και τα καθαριστήρια, όπου εκεί η επιδότηση είναι μεγαλύτερη, είναι 4 λεπτά ανά κιλοβατόρα και εφαρμόζεται στο 100% της κατανάλωσης. Και ένα ακόμα στοιχείο το οποίο έχει ενδιαφέρον είναι ότι για τις επιχειρήσεις στις οποίες υπάρχει διαπιστωμένη ρευματοκλοπή από το 2020 έως και σήμερα, αυτές δεν θα λάβουν καθόλου επιδότηση. Υπολογίζεται ότι είναι περίπου 32.000 επιχειρήσεις και το συνολικό ποσό που εξοικονομείται έτσι ώστε να διανεμηθεί στους υπόλοιπους είναι περίπου 3 εκατομμύρια ευρώ. Κλείνοντας, Γρηγόρη, να πω ακόμα ότι οι ενδιαφερόμενοι, οι ωφελούμενοι, θα πρέπει να υποβάλουν αιτήσεις σε μια ειδική πλατφόρμα που θα ανοίξει από το ΔΔΕ το πρώτο δεκαήμερο του Μαΐου.
Πινελόπη Μητρούλια, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να επιστρέψουμε στη διεθνή επικαιρότητα. Πάμε και πάλι στην Αθροσύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου για να δούμε άλλες ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο και να ξεκινήσουμε, Έλενα, από το θέμα των δασμών. Καθώς πληροφορίες αναφέρουν ότι η Κίνα εξετάζει τη μείωση των δασμών από το 125% σε μικροτσίπ και άλλα προϊόντα για τις ΗΠΑ.
Ναι, ακριβώς, Γρηγόρη, αυτές είναι οι πληροφορίες στα διεθνή μέσα ενημέρωσης, ότι η Κίνα σιωπηρά βέβαια εξετάζει τη μείωση από το 125% στις εισαγωγές αυτών των πολύ σημαντικών προϊόντων, microchips, αλλά και άλλων, όπως βιομηχανικών, χημικών, αλλά και φαρμάκων. Και αυτό γιατί η Κίνα βασίζεται στις εισαγωγές αυτές από τις Ηνωμένες Πολιτείες για τα συγκεκριμένα προϊόντα. Την ίδια ώρα ο Ντόναλντ Τραμπ επιμένει ότι διεξάγονται ήδη διαπραγματεύσεις με το Πεκίνο, κάτι όμως που το Πεκίνο διέψευσε ως fake news. Ωστόσο, ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι βρίσκεται πολύ κοντά σε μια συμφωνία με τη Νότια Κορέα, ότι οι διαπραγματεύσεις έχουν προχωρήσει πολύ με τη Νότια Κορέα και ίσως αυτό ανακοινωθεί μέσα στις επόμενες ημέρες.
Τώρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες, να μείνουμε για λίγο ακόμα εκεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες δεν ανέφεραν καν τη λέξη γενοκτονία στην ανακοίνωσή τους για την επέτειο της σφαγής 1,5 εκατομμύριο Αρμενίων από τον τουρκικό στρατό, προκαλώντας βέβαια αντιδράσεις, Έλενα.
Ναι, βεβαίως. Στην ανακοίνωση τους, λοιπόν, οι Ηνωμένες Πολιτείες κάνουν λόγο για ένα μεγάλο έγκλημα, χρησιμοποιώντας μία αρμενική φράση. Ωστόσο, δεν χρησιμοποιούν τη λέξη γενοκτονία. Ήταν κάτι που είχε χρησιμοποιήσει ο Τζο Μπάιντεν κατά τη διάρκεια της δικής του προεδρίας. Όμως, ούτε και οι προηγούμενοι πρόεδροι πλην του Ντόναλντ Τραμπ χρησιμοποιούσαν τη λέξη γενοκτονία. Να πούμε ότι το 2019 και τα δύο σώματα του Κογκρέσου είχαν υπερψηφίσει την αναγνώριση της γενοκτονίας, κάτι που έχουν κάνει και άλλες χώρες στον κόσμο, όπως για παράδειγμα η Γαλλία, η Ελλάδα βεβαίως, η Βραζιλία, αλλά και η Ρωσία. Υπήρξαν βεβαίως φοδρές αντιδράσεις από την Εθνική Επιτροπή των Αρμενίων στις Ηνωμένες Πολιτείες, που έκαναν λόγο για μια επέσχυντη συνθηκολόγηση στις απαιτήσεις της Τουρκίας.
Και μια πολύ σύντομη αναφορά στη διαμάχη Ινδίας και Πακιστάν. Τα Ηνωμένα Έθνη ήδη κάλεσαν τις δύο χώρες να επιδείξουν τη μέγιστη αυτοσυγκράτηση μετά τη νέα κρίση στις σχέσεις τους για τη διαφιλονικούμενη περιοχή του Κασμίρ. Χρόνια αυτή η κόντρα.
Χρόνια, αλλά αναζωπηρώθηκε με την ένοπλη επίθεση κατά τουριστών στο Ινδικό Κασμίρ με 26 νεκρούς. Το Πακιστάν απάντησε στις διπλωματικές κυρώσεις της Ινδίας με άλλες κυρώσεις, ακύρωση βίζας για Ινδούς πολίτες, αλλά και αναστολή του εμπορίου, ενώ σημειώθηκε και ανταλλαγή πυρών κατά τη διάρκεια της νύχτας στην συνοριακή γραμμή Ινδίας-Πακιστάν στην περιοχή του Κασμίρ, και βεβαίως υπάρχουν εκκλήσεις για να μην κλιμακωθεί αυτή η ένταση.
Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Αθλητισμός. Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, ο Ολυμπιακός θα επιδιώξει απόψε να κάνει το 2-0 κόντρα στη Ρεάλ Σοσεφ στο δρόμο προς την πρόκριση στο Final Four του Άμπου Ντάμπι, ενώ το Σαββατοκύριακο έχουμε και αγωνιστική δραστηριότητα και στο ποδόσφαιρο στη Super League.
Πολύ σωστά τα λες. Καλησπέρα και από μένα. Η κατάρα του Παναθηναϊκού στα play-offs της EuroLeague συνεχίστηκε, και καθώς οι πράσινοι για έκτη συνεχόμενη φορά δεν κατάφεραν να κάνουν το 2-0 σε ακόμη μια σειρά, έχοντας το πλεονέκτημα της έδρας απέναντι στην Ανατολού Εφές, γνώρισαν την ήττα στο ΟΑΚΑ με 76-79. Καθοριστικές ήταν οι αποφάσεις των διαιτητών στην τελευταία περίοδο της αναμέτρησης, και τώρα οι πράσινοι καλούνται στα επόμενα δύο παιχνίδια της σειράς που θα διεξαχθούν την ερχόμενη εβδομάδα στην Κωνσταντινούπολη να πάρουν τουλάχιστον μία νίκη. Να θυμίσω ότι την πρόκληση για τα play-offs στο Final Four παίρνουν οι ομάδες που θα συμπληρώσουν τρεις νίκες. Στο άλλο χθεσινό αγώνα η Φενέρ νίκησε εντός έδρας, την Παρί με 89-72. Και η τουρκική ομάδα έκανε το 2-0 και χρειάζεται μια νίκη για να πάρει την πρόκληση. Ο Ολυμπιακός τώρα υποδέχεται τη Ρεάλ Μαδρίτη στο κατάμεσο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας με στόχο το 2-0 στη σειρά με τη Βασίλισσα, ώστε να αποκτήσει ξεκάθαρο προβάδισμα πρόκλησης για το Final Four. Τζάμπολ του αγώνα στις 9.30 με μετάδοση από την Eva Prime και φυσικά από την Era Sport. Στο άλλο σημερινό αγώνα για τα playoffs, η Μονακό υποδέχεται στις 8 η ώρα την Μπαρτσελόνα, η ομάδα του Πρεκυπάτου προηγείται 1-0 στη σειρά.
Μια νίκη μακριά από την κατάκτηση του τίτλου είναι για το πρωτάθλημα της Volley League γυναικών. Βρίσκεται ο Ολυμπιακός, ο οποίος πέρασε νικηφόρα και από τη Θεσσαλονίκη κόντρα στον ΠΑΟΚ με 3-0 σετ στο δεύτερο τελικό της σειράς. Ο τρίτος τελικός της σειράς είναι προγραμματισμένος για την Κυριακή στο κλειστό του Ρέντι με Λίνα Μεργούρη. Αν προλαβαίνω να πω και το πρόγραμμα γρήγορα.
Πολύ εντάχει, ναι, συγγνώμη.
Ατρόμητος Άρης αύριο και Όφη Αστέρας Άκτορ είναι η τέταρτη αγωνιστική για τα playoffs 5-8. Την Κυριακή έχουμε τα playoffs 1-4, τέταρτη αγωνιστική ΑΕΚ Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός 8 η ώρα και τα δύο παιχνίδια. Και τη Δευτέρα για τα playout, πέμπτη αγωνιστική Λεβαδιακός Παζλαμία, Πανετολικός Άνθρας Καλυθέα και Βόλος Πανσεραϊκός. Γρηγόρη.
Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ.
Ο καιρός.
Για την πρόγνωση του αυριανού καιρού, τώρα ακούμε τον μετεωρολόγο μας Παναγιώτη Γιαννόπουλο.
Και το Σάββατο ο καιρός σε υπηρετικές περιοχές θα παραμείνει άστατος με τοπικές βροχές καταιγίδες, κυρίως το μεσημέρι-απόγευμα. Στις περισσότερες περιοχές, πάντως το απόγευμα, το βράδυ ο καιρός θα βελτιωθεί. Η θερμοκρασία θα αλλάξει, το μεσημέρι θα φτάνει τους 20 με 22 βαθμούς. Στην Αττική, άστατος καιρός. Από το μεσημέρι θα ξεκινήσουν βροχές, κάποιες τοπικές καταιγίδες. Προς το βράδυ αναμένεται βελτίωση του καιρού. Και στη Θεσσαλονίκη, άστατος καιρός και εκεί λιγότερες, αλλά θα έχουμε κάποιες μπόρες κυρίως το μεσημέρι-απόγευμα. Την Κυριακή ο άστατος καιρός θα περιοριστεί. Κάποιες τοπικές βροχές και καταιγίδες θα έχουμε και πάλι το μεσημέρι-απόγευμα σε υπηρετικές περιοχές. Όμως από το απόγευμα βράδυ στο Βόρειο Αιγαίο θα ξεκινήσουν βοριάδες, θα ενισχυθούν, θα φτάσουν ήδη το βράδυ τα 7 μποφόρ και έτσι από τη Δευτέρα και μετά για πολλές ημέρες, τουλάχιστον 4 με 5 ημέρες, θα φυσούν πολύ ισχυροί και τοπικά θελώδεις άνεμοι στο Αιγαίο. Περιμένουμε τη θερμοκρασία να πέσει λίγο. Στην Αθήνα έτσι ενδεικτικά στους 18 με 20 βαθμούς. Κάποιες βροχές από τη Δευτέρα και μετά μόνο στην Κρήτη, στη Βόρεια Κρήτη ως επιτοπλίστων.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Αλέκα Σταυροπούλου και ο Σπύρος Σερέτης. Στα διεθνή, η Έλενα Λεμπίζου, στη ρύθμιση του ήχου, ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Καλδιρανιάν και στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο ernews.gr.